když přišlo pražský jaro, tak to bylo trochu splnění našich snů, že se to tady změní ve prospěch demokratizace a tak dále. Velice naivní představy jsme měli, ale rozhodně to jsme sledovali a všechny ty pozitivní stránky pražského jara jsme brali za svý. A takhle jsme všude vystupovali, takhle jsme se činili různě. A potom přišel pro mě dost důležitý obrat a to, že komise, která rozhodovala o tom, aby umělecko-průmyslové muzeum, který se v 50. letech stalo součástí Národní galerie, bylo opět odtrženo, osamostatněno a tato komise, v které seděl doktor Poche, bývalý ředitel umělecko-průmyslového muzea, doktor Kotalík a jiní, Karel Heteš například, velký znalec českého skla, tak prostě si usmysleli, že s tím osamostatněním musí se vybrat ředitel. No a za toho ředitele vybrali mě. Já jsem do toho moc chuti neměl zpočátku, protože my jsme trošku zaměřený na obrazy a sochy s tím porcelánem, jak jsme říkali, mírně pohrdali. Pak, když jsem začal pracovat v UMPRUMu, tak jsem nahlédl svůj omyl, jak je to obrovská oblast výtvarného umění, která stojí za péči a za pozornost i z toho umělecko-historického hlediska. To ne proto, že jsem k tomu byl přinucen tím ředitelským místem, ale tím, co jsem poznával. A to bylo pro mě velice důležité. Udělal jsem určité reformy v organizaci a v práci muzea a tak dále. No bavilo mě to. Například založení odboru fotografie. Tam byla velká sbírka Drtikolova, která tam ležela bez hlesu a pod prachem. A já jsem právě vytáhl Aničku Fárovou, aby se stala šéfkou tohoto odboru a ona se toho ujala, udělá několik, myslím, moc dobrých výstav a ten fotografický odbor v UMPRUM žije a dobře nyní pod panem doktorem Mlčochem. Druhá věc byla, že jsem udělal odbor pro design. Tam byly odbory podle druhu umění, o který se staral, tak toto překračovalo. Odbor designu měl být pro soudobí umění užitý takzvaně a toho se ujala doktorka Adlerová, která přišla z Brna a myslím, že velice dobře a mimo jiné jsem v umělecko-průmyslovém muzeu prosadil, aby tam byla malá kavárna, protože po mé zkušenosti ze Spojených států jsem viděl, že kavárna je nedílnou součástí muzeálního provozu. Tak přesto, že proti tomu byly i zvnitra muzea různé námitky, tak se prosadila, protože já jsem myslel na to, že tam budou chodit hlavně studenti z nedaleké právnické fakulty, z AMU, která byla naproti muzeu, a z UMPRUM, ale začalo tam chodit dost široký publikum právě, řekl bych, umění milovných lidí, anebo umělců, anebo muzejníků, anebo kantorů z těchto institucí. V tom 69. roku kdy jsme tedy ustavili koordinační výbor tvůrčích svazů, kde jsme svaz výtvarníků reprezentovali spolu s Čestmírem Kafkou a předsedou byl režisér Helge, ale byli tam samozřejmě muzikanti, literáti a tak dále. A dokonce mezi nás několikrát přišel Jaroslav Seifert, zvlášť po Palachovi, aby prostě burcoval, abychom zabránili, aby neměl následovníky, že prostě by to bylo katastrofální. V tom nejlepším slova smyslu to Seifert myslel. A samozřejmě, že jsme se na tom shodli, to jsme se scházeli ve filmovém klubu, to bylo zásluhou Helgeho, že jsme tam mohli zasedat a osnovat různé věci, jak teda zachraňovat ty zbytky těch svazů, které byly ovšem rozpuštěny a kulturní moc nastolila své pochopy, aby založili nové svazy, ve kterých my jsme samozřejmě nebyli. My jsme byli vyškrtnutí, protože ten původní svaz byl zrušen a koordinační výbor tvůrčích svazů pro ně neexistoval samozřejmě, i když kladl odpor, pokud to bylo ještě možné. A při této příležitosti jsme si taky vyžádali setkání s panem prezidentem Svobodou. A velice rychle to bylo vyřízeno, byli jsme přijati na Hradě, za výtvarníky jsme tam byli Čestmír Kafka a já, a pak tam byly samozřejmě ty další z rozpuštěných svazů a pan prezident nás velice laskavě přijal a neformálně a říkal, někde si sedneme, ale to chvíli bude trvat, protože já bych rád, aby to byla místnost, která není odposlouchávaná. A když jsme se podivili tomuhle tomu, tak on nám na to řekl, tady už to mají všecko prošpikované. To je jako cizí síla, že jo. Potom jsme posléze našli tu místnost, tam jsme si sesedli a jako dneska pamatuju, že nám pan prezident Svoboda říkal, buďte opatrní, já je znám z fronty, těm nezáleží, jestli zahyne 1000 nebo 10 000 lidí. To my si nemůžeme dovolit, to není naše myšlení, ale myšlení ruský. Jich je moc, nás je málo, my musíme šetřit s každým člověkem. A v tomto smyslu, prosím vás, postupujte. Buďte opatrní. Každýho života je škoda. Bylo to smutné setkání. My jsme, jak jsem říkal, tam byli s Čestmírem Kafkou a šli jsme a byli jsme z toho deprimovaní. No a výslechy, jimž jsme samozřejmě podléhali, tak jenom završili tohleto tristní období normalizace, který tady vládlo a v který jsme byli pokládáni pochopitelně za nepřátele socialismu a tohoto zřízení, jak jsem se po převratu dočetl, že jsem byl v nějakých takových seznamech. Někde to vyšlo v novinách, já to viděl, měl jsem to v ruce, pak si to někdo ode mě půjčil a už dávno nevím, kde je tomu konec. Ale někde to bylo publikované. No samozřejmě, že jsem tam v umělecko-průmyslovém muzeu po tom komunistickém převratu nevydržel a v 70. roce, myslím, že v lednu 71, abych byl přesnější, mě přišel oznámit takovej věčnej straník, který se ometal kolem svazu výtvarníku, přišel oznámit, že jsem odvolán, ale odborová organizace Umělecko-průmyslového muzea jako jeden muž se za mě postavila a mohl jsem zůstat jako technický pracovník, který se stará o depozitáře Umělecko-průmyslového muzea, který jsem objížděl a staral se o to, aby prostě ty depozitáře byly v pořádku po stavební stránce a tak dále, čemu jsem samozřejmě nerozuměl, ale prostě jak to v Čechách bývá, tak jsem se tam udržel do 89. roku. A já jsem měl na starosti obsahování cihel, betonu, písku a podobných věcí, což jsem pečlivě se snažil objednávat a buď to se využívali v muzeu na vnitřní rekonstrukce, tam jsem ještě hlavně se staral o rekonstrukci depozitáře knihovny, což byl výkop pod budovou muzea, dost hluboký, a tam jsme i jaksi konkurovali se židovským hřbitovem, protože jsme některé věci měli společně v tom hlubokém podzemí, ale to bylo bezkonfliktní, naprosto ve vzájemném souhlasu a vycházení si vstříc. Notabene byla tam na dohled od muzea Pinkasova synagoga, kde mezi jiným v oné době pracovali na velkolepým návrhu paní doktorky Volavkový, bývalý ředitelky židovského muzea, a pana profesora Kaplického, dva umělci, a to Václav Boštík a Jiří Jón, který psali na zdi Pinkasový synagogy jména všech obětí holokaustu, který šli z českých zemí. Samozřejmě možnosti publikační a tak dále jsem neměl. To jsem byl dostatečně proklet. Neoficiálně jsem si vydával samizdaty o mých přátelích, o Janouškovi, o Věře Janouškovi, o Jiřím Jónovi, o Kafkovi a tak dále. Čili že o umělcích, který byli blízký mýmu srdci a taky mysli, protože jsem měl rád jejich projevy. Samizdaty jsem vyráběl velice primitivně. Psal jsem je na stroji a pak různým způsobem buď to kopíroval přímo, anebo nalezl možnosti, jak je rozmnožit, což bylo nejrůznějším způsobem, a bylo to vždycky složitý, takže ty samizdaty vycházely v počtu, řekněme, 40-50 výtisků. Když bylo 80, to byl už rekord, ale taky se to někdy podařilo. Pochopitelně, že tato činnost nebyla neznámá Státní bezpečnosti. Jednak, a to hlavně, že různí umělci, zvláště někteří, ale já nechci pomlouvat, o tom mluvili zcela otevřeně někde v hospodě, a tím pádem se to doslechla Státní bezpečnost, a mezi závěrem 60. let až do počátku 80. let jsem měl téměř pravidelné výslechy a já jsem měl to privilegium, že jsem na výslechy nechodil do Bartolomějský, tam jsem začal, ale chodil přímo na vnitro. Měl jsem svého vyslýchajícího, který se představil jako doktor práv, už si nepamatuju jméno, a choval se tak jako příjemně a tak jako společensky a vždycky tam přišel ten takzvaný reprezentant dělnické třídy, což byl ten tvrdej, který poklepával botou anebo pěstí na stůl a tu a tam se rozkřikl, aby mě trochu zastrašil, anebo hodně zastrašil. No ale já jsem říkal to, co jsem dělal, k tomu jsem se přiznával, ano, samizdaty, a měl jsem neustále opakující se upozornění, že má činnost není v zájmu kulturní politiky strany a že za to můžu být taky trestán. Nebyl jsem. Ale teda ty výhrušky se stereotypně opakovaly. No ale oni hlavně si vždycky potřebovali ověřit, jestli to tak je, kolik bylo výtisků toho samizdatu, s kým se stýkám a tak dále. Na to se mohl klidně odpovídat, protože to nebylo žádný tajemství. Mezi těmi samizdaty snad ten nejobjemnější byly cesty po ateliérech, v nich jsem se snažil zachytit situaci českého, ale i slovenského umění prostřednictvím těch významných reprezentantů. A za vydání tohoto samizdatu, který vyšel v dost snad 100 výtiscích, pomocí přátel, který mě pomáhali to rozmnožovat, tak jsem dokonce dostal jednou odměnu finanční od Václava Havla a já jsem říkal, pro boha živýho, já to, na to jsou peníze, to podporujem, takhle mě to odůvodnil Václav Havel. No to bylo v době, kdy jsme nikdo moc nemohl a každá tisíci koruna byla výborná. To jsme potřebovali, ty platy byly dost mizerný a vedle toho jsme si nemohli vydělat. Ty cesty po ateliérech, to byli především umělci, jejichž tvorbu jsem pokládal za nosnou pro československý umění druhé poloviny 20. století a byl jsem rád, že tato publikace se dočkala potom vydání, kterého se ujal Stojilov po převratu a vyšla jako malá knížka. Pak jsme vydali takovou publikaci, která až po převratu byla nazvaná Šedá cihla. To jsme dělali především s Čestmírem Kafkou a i Ivanem, jeho synem, který potom se to zúčastňoval, Vladimírem Janouškem, Olbramem Zoubkem i Evou Kmentovou. To byla taková publikace, kde vlastně byla taková biografie celý té generace. A já vím, že když jsem to předával Medě Mládkový, s kterou jsem se seznámil tím, že Jindřich Chalupecký, který ji respektoval, ale chtěl, abych se já o ní staral, aby on to neměl na krku. Takže jsme se s Medou zblížili a když jsem jí předával tuto publikaci, tak ona mi říká, proč nemáš tam barevný fotografie, že jo? To ona vůbec nechápala, že jsme byli rádi, že byli černý, aspoň nějaký, že jo. Takže ten pohled zvenku byl v tomhletom ohromně zkreslený. My jsme byli celý šťastní, že jsme tohleto mohli vydat a když potom ta normalizace přituhla, tak my jsme měli veškerý náklad, který byl vytištěný, to už bylo jako v tisku, někde na Smíchově v nějaký tiskárně, tak jsme to odvezli potom do ateliéru Ivana Kafky na Žižkově a pak část ke mně domů, takže jsem ve sklepě měl hory těch už vytištěných knih, protože se to nesnadno distribuovalo. Charta 77, to byli většinou přátelé, kteří podepsali, a byl to rok, který byl kritický pro moji maminku. A já jsem Sergeji Machoninovi, který organizoval teda podpisy k chartě, tak jsem mu říkal, prosím tě, podepíšu, ale až se to vytříbí, jak to je s mojí maminkou. On říkal, samozřejmě. A tak dále. Maminka na podzim zemřela. A já jsem přišel za Sergejem a říkal jsem, já bych chtěl podepsat chartu. On říkal, prosím tě, teďkon zase my potřebujeme, aby si to nepodpisoval, protože u tebe můžem lecos uskladnit, což byla pravda. Měl jsem tam takový archiv z charty, ale na výsleších mě říkali, no vy jste ten tajnej podpisovatel. Já jsem říkal, ne, já jsem ani tajně to nepodepsal, ale my to víme, my ty jména máme, to vaše tam je, čili že to bylo úplně zbytečný, oni měli hlavně jména lidí, kterým byli nepohodlní nebo který proti ním vystupovali. To bylo velice jednoduché. Takže jsem popravdě nepodepsal chartu, ale s chartou jsem velice souvisel.